με την αναπαλαίωση, με την οικονομία αναπαλαίωση.
Δεν είναι και όλα.
Πώς?
Δεν ήταν αναπαλαίωση.
Ναι,
ήταν. Θα μας δείξετε κάτι?
Πώς?
Θα μας δείξετε κάτι, λέω.
Όχι. Που βρίσκεται και αυτή θα τη βρήκα τώρα και τη γύρισα εδώ πέρα.
Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε πρώτα τα βασικά πράγματα, μια που σας παίρνουμε μια
συνέντευξη.
Ναι. Δεν τα είπαμε χθες, ναι, πράγμα. Επειδή τα είπαμε αρκετές φορές, νόμιζα ότι τα είχαμε πει και μαζί. Εμείς είμαστε από ένα ερευνητικό πρόγραμμα, που λέγεται ερευνητικό πρόγραμμα Θράκη, το οποίο χρηματοδοτεί ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής.
Ερευνητικό πρόγραμμα. Θράκης. Οι φίλοι μουσικής ποιοι είναι?
Οι φίλοι μουσικής είναι, τέλος πάντων, είναι ένας σύλλογος που έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίζει οικονομικά το...
Πρόεδρος.
Ο Λαμπράκης.
Α, το Λαμπράκης.
Χρήστος Λαμπράκης. Ναι. Και δημιουργείται μία μουσική βιβλιοθήκη.
Ναι.
Ηλεκτρονική όμως, η οποία θα είναι ένα δίκτυο που θα μπορούν, υποτίθεται, οι πάντες σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκονται να συνδέονται με αυτή την τράπεζα πληροφοριών.
Ναι.
Και καλέσανε διάφορους τώρα, όπως εμένα ας πούμε, και άλλους, τώρα που σας μιλάω και γι' αυτό μιλάω, που είμαι μία ερευνήτρια,
ναι,
σε αυτό το τομέα.
Ωραία.
Πάρα πολλά χρόνια στην Ακαδημία Αθηνών. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε υπάλληλοι αυτού του, είμαστε,
ναι,
σύμβουλοι και συνεργάτες αυτού του,
ναι,
προγράμματος, επειδή,
ωραία,
έχουμε πείρα σε αυτό το τομέα της μουσικής, της παραδοσιακής. Λοιπόν,
τι θέλετε από μένα?
Θα σας πω. Εμείς λοιπόν γυρνάμε τη Θράκη, κάνουμε διάφορες αποστολές, ερευνητικές ομάδες που μένουν στον χώρο, θα έρθουν, ξανάρχονται κτλ. Εδώ και 3 χρόνια και καταγράφουμε διάφορα είδη μουσικής που εντοπίζουμε,
ωραία,
πάνω στον χώρο της Θράκης.
Από
εκτός
μένα,
όμως από την ίδια τη μουσική,
ναι,
μαζεύουμε και πληροφορίες, εκτός από τη βιβλιογραφία,
ναι,
ζωντανές, προφορικές, από τους ανθρώπους που είναι φορείς ιστορικής μνήμης και πληροφοριών σε,
ναι,
σχέση με τον χώρο, την κοινωνία, την οικονομία,
ναι,
το πλαίσιο δηλαδή, μέσα στο οποίο δημιουργείται και λειτουργεί η μουσική. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η μουσική ξεκάρφωτη, αλλά,
ναι,
εσείς λοιπόν, όλοι μας αναφέρανε ότι είσαστε ένας γνώστης της ιστορίας της Ξάνθης και θα έρθει ίσως ξανά κάποιοι άλλοι συνεργάτες μας που κάνουν ακριβώς αυτό, δηλαδή μαζεύουν τα στοιχεία για το κοινωνικό πλαίσιο και το ιστορικό. Εμείς προσωπικά είμαστε η ομάδα που ασχολούμαστε με το Δημοτικό Τραγούδι, αλλά επειδή σας γνωρίσαμε, θα,
ναι,
θέλαμε έτσι κάποια πράγματα να μας πείτε προκαταβολικά.
Ναι.
Μπορεί να σας πάρουν και άλλοι μια συνέντευξη.
Ωραία. Εγώ ασχολούμαι με την ιστορία εδώ της πόλης και μάλιστα ασχολούμαι με την ιστορία της πόλης από το 1870,
ναι,
μέχρι το 1850. Αυτή η ιστορία με ενδιαφέρει.
1870.
1850.
Προς τα πίσω, δηλαδή.
Από το 1870, ναι, 1950.
1950, ναι.
Με ενδιαφέρουν αυτά τα 80 χρόνια της Ξάνθης. Με ενδιαφέρει η νεότερη ιστορία της,
εμάς,
της πόλης αυτής.
Ναι.
Βέβαια, για να μην ξεκινήσουμε από το 1870 ακριβώς, πρέπει να πούμε και λίγα πιο μπροστά.
Ναι, αλλά θα θέλετε να μας πείτε πρώτα λίγα στοιχεία για εσάς. Το όνομά σας, πότε γεννηθήκατε, τι σπουδές έχετε κάνει, πού γεννηθήκατε,
ναι,
πώς βρεθήκατε, ξέρω ότι η καταγωγή σας είναι,
λοιπόν,
αλλά μας ενδιαφέρει το πορτρέτο το δικό σας.
Εγώ λέγομαι Θωμάς Εξάρχου, έχω γεννηθεί σε ένα χωριό των Ιωαννίων, είναι οι Ποντικάτες, στο Πογόνι εκεί, και από το 1934 ζω μόνιμα στην Ξάνθη.
Πώς ήρθατε?
Πατάω
εδώ
με τα δυο πόδια μου στην Ξάνθη. Ήρθε ο πατέρας μου εδώ για εργασία, οπότε ήρθαμε όλη η οικογένεια εδώ στην Ξάνθη.
Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σας?
Ο πατέρας μου ήταν καπνοπόλης. Είχε ένα περίπτερο από εκείνα τα ιδιόρυθμα περίπτερα των αναπήρων. Είχε συνεταιριστεί με έναν άπειρο και πουλούσαν τσιγάρα και όλα τα είδη που υπάρχουν σε ένα περίπτερο προπολεμικό, ας πούμε.
Πριν έρθει εδώ τι έκανε, το ίδιο έκανε και
πριν έρθει εδώ ήταν στην Κωνσταντινούπολη και με την ανταλλαγή των πληθυσμών, την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, τον διώξαν από την Κωνσταντινούπολη και ήρθε στην Ελλάδα.
Δηλαδή είχε πάει από την Ήπειρο στην Κωνσταντινούπολη και από την Κωνσταντινούπολη.
Και από την Κωνσταντινούπολη πήγε στην Αθήνα και από την Αθήνα ένας στρατηγός Δαγκλής, ο γνωστός παρεχειοδός Δαγκλή, αυτός είναι χρωμάτης του κόμματος των Φιλελευθέρων, ηγετικός τέλεχος, έχει μια δράση μεγάλη, αγρινιώτης είναι. Παρ' όλα αυτά τους είπε, ξέρετε δουλειά, πηγαίνετε στη Θράκη, είναι η χώρα της επαγγελίας. Ήξερε ότι η Ήπειρος ήταν φτωχή και δεν μπορούσε να ζήσουν, γι' αυτό και έφυγε στην Κωνσταντινούπολη. Τους είπε να έρθουν στη Θράκη. Ήρθαν εδώ στη Θράκη και τακτοποιήθηκε εδώ. Αυτά ως προς, εγώ ήμουνα, χρημάτισα υπάλληλο στο Δήμο Ξάνθης για μια τριετία και εν συνεχεία έφυγα από τις εξετάσεις και πήγα στο ΙΚΑ και πήρα σύνταξη από το ΙΚΑ σαν υπάλληλος.
Στο σχολείο τι
σχολείο μέσης εκπαιδεύσεως, εδώ στην Ξάνθη τελείωσα το σχολείο, έζησα την κατοχή τη βουλγαρική, η οποία δεν έμοιαζε την κατοχή την ιταλική ή την γερμανική, που ήταν μια στρατιωτική κατοχή, αλλά ήταν μια κατοχή η οποία έκανε προσπάθεια ενσωμάτωσης του πληθυσμού εδώ στο βουλγαρικό έθνος. Τότε κανείς προσπαθεί εκεί κάνει και τα μεγαλύτερα σφάλματα και τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Αν έκανε πολλά εγκλήματα αυτή η βουλγάρικη κατοχή, φαίνεται και από τη συνθήκη ειρήνης που υπογράφει το 1946 και επεδικάστησαν στην Ελλάδα πολλαπλάσια χρηματικά ποσά από ό,τι επεδικάστησαν στη Ιουγκοσλαβία για την κατοχή που είχε κάνει εκεί η Βουλγαρία. Εκεί είχε μια κατοχή σε μεγαλύτερη εδαφική έκταση και σε περισσότερο πληθυσμό. Δηλαδή όλη τη σημερινή Ιουγκοσλαβική Μακεδονία αυτή που λένε την είχαν τότε οι Βουλγαροί. Άρα λοιπόν είχαν 2 εκατομμύρια κατοίκους, σαν αντίθεση εδώ πέρα που είχαν 400.000 κατοίκους, 450.000 κατοίκους. Η έκταση εκεί ήταν μεγαλύτερη, εδώ ήταν μικρότερη. Παρ' όλα αυτά, εδώ επιδικάστησαν τα μεγαλύτερα ποσά από τη συνθήκη ειρήνης του 1946. Αυτό δείχνει ότι εδώ έγιναν μεγαλύτερες ζημίες. Και όχι μόνο εδώ, όχι εδώ στην Ξάνθη, πολλές όσες έγιναν στη Δράμα με τις σφαγές του 1946. Αυτά για την περίοδο της κατοχής, μια και συνδέθηκε με την παρουσία μου. Να ξεκινήσουμε από παλιά, να αναφέρουμε ότι η Ξάνθη αναφέρεται από το Στράβωνα, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, αναφέρεται από τον γεωγράφο το Στράβωνα σαν Ξάνθια, με το όνομα Ξάνθια. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, γιατί τον 9ο αιώνα αργότερα γράφτηκαν από τον Στράβωνα, είναι αμφίβολη δηλαδή αυτή, γράφηκαν αυτά που είχε διαπιστώσει ο Στράβωνα. Όποτε λέγεται ότι μάλλον το ακριβές είναι ότι στον 9ο, στο 10ο αιώνα φαίνεται η Ξάνθη με το όνομα Ξάνθια. Στη συνέχεια, από εκεί και πέρα,
ας έρθουμε, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στην περίοδο την νεότερη.
Στο 10ο όμως αιώνα εμφανίζεται και επίσκοπος της Ξάνθης. Επομένως έχουμε και μια παρουσία από τα κείμενα ότι υπήρχε ένας επίσκοπος της Ξανθίας. Το 1200 περίπου εκεί την κατέλαβαν οι Βούλγαροι για 40 χρόνια και μετά πέφτει πάλι στη Βυζαντινή αυτοκρατορία και το 1361 μετά Χριστόν καταλαμβάνεται από τους Τούρκους. Δηλαδή έπεσαν πρώτα αυτές οι περιοχές και ύστερα έπεσε το κάστρο η Κωνσταντινούπολης. Αυτά, βέβαια, να δούμε ότι το 1821 είχε γύρω στους 3.300 κατοίκους η Κωμόπολης αυτή, 3.300 κατοίκους. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι, ήταν αμυγής ο πληθυσμός, ήταν 50% οι χριστιανοί και 50% ήταν οι άλλοι, δηλαδή ήταν οι Εβραίοι, οι Αρμένοι και οι Μουσουλμάνοι.
Χριστιανοί όταν λέτε, ήταν Έλληνες, Ρωμοί, ήταν όλοι.
Ναι, χριστιανοί. Δεν υπήρχαν Βούλγαροι.
Γιατί το Μιλέτο χριστιανικό είχε πολλές φυλές.
Όχι. Το 1870, ας πάμε στο 1870, ναι, είπαμε ότι είχε το 1800, πιο μπροστά από το 1821 είχε 3.300, εντάξει έρχονται από τη Χαλκιδική 500 άτομα και ο πληθυσμός γίνεται 3.800. Διώχτηκαν από εκεί, από τη Χαλκιδική, από τους Ρωμανούς και κατέβηκαν στην Ξάνθη. Το 1870 βλέπουμε η πόλη να έχει 10.000 κατοίκους. Αυτό οφείλεται ότι ήρθαν οι πυρώτες, από την ανατολική πλευρά της Ηπείρου, δηλαδή από τα χωριά εκεί, τα Βλάχικα, από τη Λάιστα κλπ, από την ανατολική πλευρά της Ηπείρου. Γιατί ήταν εύκολη η πρόσβαση, κατέβαιναν στα Γρεβενά με ένα μουλάρι, σε 5 ώρες κατεβαίνει στα Γρεβενά, από εκεί πέρανε το δρόμο και ήρθαν εδώ. Ήταν οι Πυρώτες και οι Μακεδόνες. Ο πληθυσμός έγινε 10.000 κατοίκους.
Ξέρουμε με ποια ιστορική αφορμή έτσι ξεκίνησε αυτή η διοίκηση.
Όχι.
Όπως φεύγαν οι Πυρώτες γενικώς.
Όπως φεύγαν οι Πυρώτες για να βρουν μια δουλειά, ήρθαν και εδώ. Εδώ όμως κατέλαβαν σημαντικά οικονομικά ρίσματα, έχουν πολλές ρίζες και ακόμα και σήμερα εδώ οι Πυρώτες έχουν χώρους, καταστήματα, κεντρικά σημεία στην πόλη. Σε αντίθεση με την Δυτική Ήπειρο, από εκεί που κατάγομαι εγώ, που δεν ήρθανε οι Πυρώτες εδώ. Αυτοί φεύγανε από την ενιαία τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, φεύγανε από τους Αγίους Σαράντα, από την Αλβανική αυτή τώρα πόλη, και φεύγανε ή στην Αθήνα ή στην Κωνσταντινούπολη ή στην Αμερική.
Αυτό ήταν το ρεύμα τους.
Με αποτέλεσμα στην Ξάνθη να είμαι ο μόνος από τη Δυτική Ήπειρο, από το Πογόνι. Όλη η δική μου είναι κάτω στην Αθήνα και με λυπούνται γιατί βρίσκομαι στη Ζράκη.
Έτσι νομίζω στην Αθήνα.
Ότι είμαι μόνος. Εγώ λέω, όταν πραγματικά στενοχωριόταν γιατί βρισκόμουν εγώ μόνος εδώ πέρα, αλλά όταν ήρθα να δούμε τίποτα παιδιά τους ή εμένα εδώ στην Ξάνθη, έμεινα ενθουσιασμένη και μου είπαν ότι είσαι καλά, είσαι καλύτερα από εμάς. Και πράγματι αυτή την πόλη την αγαπώ. Δεν ξέρω πότε είναι όμορφη, αν είναι την ημέρα όμορφη, αν είναι και τη νύχτα. Ειλικρινά την επισκέπτομαι τη νύχτα. Δηλαδή, αν κάνω ένα περίπατο με τη γυναίκα μου το βράδυ, θα πάω στην παλιά πόλη που είναι φωτισμένη και την όμορφη. Αυτά το 1870 δεν ήταν η Ξάνθη, ήταν μια Κωμόπολης, όπως είπαμε, 10.000 κατοίκων, αλλά η Γεννησαία, σε απόσταση εδώ πέρα 12 χιλιόμετρων από την Ξάνθη, αυτή ήταν, ας πούμε, η πρωτεύουσα εδώ της επαρχίας αυτής. Υπήρχαν και εκεί πέρα κάποια αποθήκες, υπήρχε κάποιο εμπόριο, αλλά υπήρχαν δύο μπέιδες. Αυτός ο τίτλος του μπέι τον παίρνανε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είτε γιατί είχαν πολλά κτήματα ή γιατί είχαν προσφέρει κάτι στο Οθωμανικό κράτος. Αυτοί μάλλον οι δύο μπέιδες, Τούρκοι.
Της Ξάνθης και της Γεννησαίας.
της Ξάνθης και της Γεννησίας. Ο ένας τραβούσε για την Γεννησία, ο άλλος τραβούσε για την Ξάνθη και λέγεται ότι αυτός ο Ξανθιώτης έκαψε, έβαλε μια φωτιά στη Γεννησία και την έκαψε, με αποτέλεσμα να φύγουν από εκεί ο κόσμος, να έρθουν στην Ξάνθη και οι καπνέ μπορεί να φύγουν από εκεί να έρθουν εδώ στην Ξάνθη. Περνάει και το 1891, δηλαδή στα 20 χρόνια, περνάει η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολης, οπότε ρημάζει πλέον η Γεννησία και αναπτύσσεται η Ξάνθη.